aprill on autovahetuskuu.
Just nüüd saad infoautos oma vanauto väärtusele kuni 6000 eurot lisaks, kui vahetad ta tuli uue 3-aastase garantiiga Fordi vastu. Vaata lisaks ford.ee.
Aprill on autovahetuskuu.
Äripäeva raadio.
Tere hommikud, head raadiokuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm on alustanud ja täna on stuudios Äripäeva toimetaja Liis Omor ja Priit Jõgi ning on 19. aprill juba. Maikuu läheneb tormilise kiirusega ning kell on 7:08. Nagu Liis juba uudistes ütles, siis eile oli Tallinna börsil kauplemine tehniliste probleemide tõttu häiritud ja ehkki kaubelda sai vaid 50 minuti jooksul, siiski mõned börsil tehingud tehti ja tehingute arv ei olnud küll väga suur, aga ometi ei tehti ja põhjus, miks siis, nagu uudisteski kuulsite, oli siis, miks kauplemine oli häiritud, oli Rootsis asuvates serverites ning tegelikult töö vigade likvideerimiseks käis eile õhtuni välja, nii et aga täna peaks tulema tavaline börsipäev loodetavasti ja tõrge puudutas eile lisaks Tallinna börsil, aga Kopenhaageni, Helsingi, Reykjaviki, Riia, Stockholm ja Vilniuse börse, nii et mitte ainult Tallinna börsil ei olnud eile äire ja ainsa Põhjamaa aktsiaturune jäi eile avatuks Oslo, mis ei ole teatavasti Nasdaqi osa, aga kui me vaatame praegu Tallinna börsi kodulehekülge, siis on viimane info see, et õlakirjaturg on avatud ja aktsiaturg on samuti avatud, aga seoses tehniliste probleemidega ei ole võimalik kuvada kauplemislehe infot Nasdaq Balti börsi veebilehtedel. Nii et ja seoses nende tehniliste probleemidega ei ole ka ettevõtete poolt täna välja saadetud börsiteated nähtavad börsi veebilehel, nii et väikesed probleemid ikka veel jätkuvad, aga loodetavasti saavad need korda. Vaatame turud üle ka. Jällegi uudises ka juba Liis mainis, et IBM vedas eile Dow Jonesi alla ja Dow Jones siis sulgus 0,16% miinuses. Nii et aga teiselt poolt jällegi S&P 500 oli ja Nasdaq oli plussis, nii et ka Euroopa turud olid plussis ja Aasia turgudel kauplemine alles jätkub ja samuti on kõik rohelises sektorites, et plussis olid nii energia kui tööstussektorid ja miinuses nagu võisime IBM-i uudisest aru saada on siis tehnoloogia sektori miinus, nii et üldiselt on kõik pigem roheline ja börsid on pigem plussis, mis on hea. Ja lisaks viimane uudis USA-st on see, et Ameerika ühendriikide majanduse kasv on endiselt nii-öelda graafikus, vaatamata sellele murele tariifide nii-öelda sõjas Hiinaga on ametlik siis raport see, et Ameerika ühendriikide majanduskasv on endiselt graafikus ja kõik jätkub nii nagu peabki jätkuma. Liis, sa vaatasid hommikul, et lendudest on meil, kui mõni raadiokuulaja kas tahtis vastu minna kellegile või ise lennata, siis mõned natuke on meil infot laekunud lendude kohta.
Jaa, lend, mis oleks pidanud saabuma 10.35 Stockholmist on tühistatud ja lend, mis oleks pidanud 8.15 Kärdlast tulema, hilineb. Ja vaatame ka väljuvatest lendudest siis 6 hommikul Stockholmi lendama pidanud lennuk tühistati.
No nii, et kui kellegil on nende lendudega mingit huvi või pismis, siis teate, et tasub igaks juhuks lennujaama info üle vaadata. Et oleks selge, mis toimub. Et see on nii-öelda meile laikunud info, aga kui on täpsemalt vaja teada, siis pigem ilmselt lennujaamaga ühendust võtta. Kell on nüüd aga 7:13 minutit, jätkame siit muusika ja reklamiga. Kell on 7:22 minutit, jätkame siit Liis Omor, Priit Jõgi on äripäeva hommikuprogrammi stuudios ja selline huvitav uuring sattus mulle näppu eile, nii et Liis, ma kohe hakkan siin peedistama siin hommikuprogrammi stuudios. Tegelikult see väga keeruline ei ole, nimelt on uuritud seda, ekonomist vahendab seda uudis meile, et kui palju lapsevanemad veedavad aega oma, aidates oma lastel teha kodutöid, nii-öelda kooli kodutöid või hariduslike kodutöid, et noh, riikides on erinev. Ja võrdlus just käis selles mõttes, et üle maailma, see, siin sees on ka Eesti näiteks ja nädalas, et kui palju nad siis nii-öelda kulutavad aega, et aidata lastel kodutöid teha tundides. Ja vaadata siis seda, et näiteks kuidas see on arenenud riikides ja vähem arenenud riikides, et kui palju siis nii-öelda keskmiselt lapsevanemad tundi, et mis sa arvad, kui palju Eestis näiteks lapsevanemad aitavad tunde kodutöid teha? See on muidugi erinev, eks ole, see on isiklik väga personaalne, aga noh, sealt saab ka keskmise arutada nii-öelda.
No kui võtta nii, et ühe õhtu jooksul kuskil tund, siis võibolla nädalas tuleb 5.
5 tundi?
Jah.
Väga tubli.
Ongi õige vastu.
Tegelikult 4, aga mis on ka väga hea. Et 4 tundi ja tõesti see on, ja kus juures nii-öelda ülemaailmne keskmine on 7 tundi. Ja uuring näitab seda, et mida arenenum, eriti nagu hariduslikult arenenum või edasi jõudnum on riik, seda vähem lapsevanemad oma lapsi peavad aitama, et haridussüsteem lihtsalt kool valmistab lapsed paremini ette, nad saavad oma koolitöödega paremini hakkama. Näiteks 3 tundi, ehk mis on kõige vähem siis üle maailma, aitavad lapsevanemad kodutöid teha siis Soomes ja Jaapanis. Ja 4 tunni peal ongi siis Eesti, Kanada, Austraalia, Suurbritannia, Prantsusmaa, nii et ka hariduslikult nagu väga heas seisus olevad riigid. Kõige rohkem on vastupidi siis Indias. Et Indias lapsevanemad aitavad oma lastel siis kodutöid teha 12 tundi nädalas. Vietnamis näiteks 10, Kolumbias 9, Malaisias 8, Hiinas 7 ja nii edasi. Nii et võrdlus käis just selles mõttes, et arenenud ja vähem arenenud riigid. Et selline huvitav uuring.
Minul kunagi eriti vanemad ei aidanud kodus õppida, sellepärast, et mul ema ütles, et temal on koolis käidud. Tema ei pea sellega tegelema rohkem.
Ja see tunne on kerge tulema, aga mina ka, mul on 2 last ja üks õpib kohe koolis ära või kodus ära, tuleb koju, õpib ära, ma ei pea sellesse sekkuma. Ja nii on see olnud esimest klassist peale. Teine laps on selline, kus kui tema hakkab kodutöid tegema, siis terve pere teeb. Et ta paneb kõik tööle nii-öelda.
Aga millistes ainetes põhiliselt siis vajatakse abi? Ikka vene keeles, jah?
Vene keel on jah, üks asi ja üldse nendes ainetes, mida vanemad oskavad. Et ma ei saa, mul üks laps on 11. klassis ja ma ei suuda teda keemias näiteks aidata. Noh, valemites ma jään hätta. Eks? Aga vene keel, geograafia, noh, sellised ained. Et ikka see, mis vanematel endal tugev on.
Ja mõnikord on ju hea vanemal endal ka meelde tuletada.
Absoluutselt.
Asju, on ju.
Absoluutselt.
Põnev.
Ja mul mõlemad lapsed õpivad näiteks lisaks inglise ja vene keelele ka saksa keelt ja see on ka keel, milles ma ei suuda neid aidata, sest ma ei saa saksa keeles mitte midagi aru. Täna ma saan aru, verbung on mulle tuttav sõna ja ahtung, eks ole. Aga noh, sellega kaugele kahjuks ei pureta. Nii et selline huvitav hariduslik uuring siia omikusse. Aga nüüd on kell 3 minuti pärast 7:30 ja 7:30 vaatame siis värskeid uudiseid. Kell on 7:05 minutit, vabandust 35 minutit ja noh, see pool tundi siia sinna ja äripäeva raadio. Hommikuramm jätkab. Vaatame nüüd korra liiklust. Lennukitest me hommikul juba või pool tundi tagasi rääkisime, et mõned lennud ilinevad, aga vaatame, kuidas Tallinna autoliiklus hetkel on.
Jaa, kannatust ummikud on Narva maanteel, Paldiski maanteel, Rannamõisa teel, Pärnu maanteel ja Pirita teel.
Nii et kõik üsna tavapärased kohad, midagi erilist me ei näe, mida me igal hommikul ei teaks. Aga liikluses seal nii palju, et meenutuseks siis, et nimelt eile käivitas siis Maanteeamet testperioodiks Tallinnas Tulika tänava Endla ja Sõpruse puieste ristmikul, nii nimetatud Kristiine ristmikul siis selle paigaldatud kiiruskaamerate lisafunktsiooni ja nimelt keelava fooritule eiramise automaatkontrolli ja testitakse siis nädala jooksul punase tule eirajaid või nädala jooksul veel need punase tule eirajad trahvi veel ei saa, et seda kaamerat veel testitakse ja siin on paigaldatud siis kaks kiiruskaamerat ja mõlemad on varustatud lisafunktsiooniga, mille abil saab lisaks kiirusele automaatselt tuvastada ka keelava fooritulega ristmikule sõitjad. Nii et mis tähendab seda siis, et ta siis fikseerib ära autonumbri nagu ikka kiiruskaamera ja hakatakse siis ka linnas ristmikule, kui sa liiga kiiresti ristmikule sõidad, hakkad trahvi saama.
See on esimene siis linna ristmikule paigaldatud.
Sellest on tegelikult pikka aega juba juttu olnud, see kaamera või see, jah, kaamerad on seal juba pikka aega minu teada, aga see lisafunktsioon on vist siis nüüd siis pandud ja seal on siis nüüd 7-päevase testperioodi eesmärk on kontrollida seadmete funksionaalsuse toimimist ja viia läbi siis igasugused seadistuse ja äälestustööd ning ja püsivalt tööl plaanib Maanteeamet selle võimaluse rakendada aasta jooksul, siis ma ei tea, siis täpsemalt ei tea millal, aga igal juhul selline uudis. Muuses eile, kui ma valmistusin hommikuprogrammiks, ma vaatasin igaks juhuks, et kas ajaloos on mingid põnevaid majandusega seotud tähtpäevi. Ma midagi eriti ei leidnud, noh, kogu aeg midagi juhtub, eks ole. Aga mul leidsin muud põnevat, mis otseselt majandust ei puuduta, aga huvita on siiski. Näiteks 2014. aastal täna siis nõudsid siis Ameerika kodanikud andsid üle petitsiooni Valgele majale 275 000 allkirjaga ja nende soov oli, et Justin Bieber saadetaks riigist välja.
Mida see Justin tegi?
Teatavasti Justin Bieber on Kanada kodanikeks ja et ta saadetaks riigist välja, sest ta sama aasta jaanuaris areteeriti sellepärast, et ta sõitis illegaalsel võidu kihutamisel, olles ise purjus ja tarbinud narkootikume. Et selle käitumise eest 275 000 inimest andsid oma allkirja ja petitsioon anti Valgele majale, et ta saadetaks riigist välja. Valge maja keelus ka kommenteerimast, aga selline huvitav fakt. Ja teine huvitav fakt on 2010. aastast, et katoliku kirik andestas ansamblile The Beatles 2010. aastal selle, et John Lennon ütles 10 aastat enne, et The Beatles on suurem kui Jeesus. Ja katoliku kirik andestas neile selle 2010. aastal. Et aastat hiljem ja Ringo Starr lükkas katoliku kiriku andeks andmise tagasi.
Ei ole nii. Sellel katoliku kirikul on vist igav vist, et tegeleb selliste teemadega.
Vähemalt oli igav, et tundub, et jah, et midagi muud teha ei olnud, aga sellised uidad faktid leidsin ajalost, mis on ajaloürikutes siis kirja pandud ja jäävad meie teadmisse eluks ajaks ja nüüd teevad seda ka meie raadiokuulejad.
Väga äge, millega inimesed viitsivad tegeleda, et mingi Justin Bieberi vastu allkirju anda ja mina näiteks ei viitsiks sellise asjaga tegeleda.
Usun mind, Ameerikas on palju imelikumaid asju, millega inimesed tegelevad igapäevaselt. Kell on 7.40, kuulame muusikat. Kell on 7.46 minutit, Äripäeva raadio hommikul RAM siin jätkab ja ma tulen korra ühe teema juurde, millest on viimasele väga palju, eriti välismeedias juttu olnud. Eesti meedias väga ma ei ole näinud, aga välismaal on see, või välismeedias loksutab see väga paljusid inimesi ja selle kohta tuleb pidevalt uudiseid juurde. Nimelt on Starbucks siis kahel korral järjest sattunud rassismi skandaali. Et alles hiljuti siis palus Starbucksi üks Philadelphia kohvik arreteerida kaks mustanahalist meest, kes nii-öelda patseerisid või hängisid Starbucksi kohvikus ja see tundus baristadele kahtlane. Nad kutsusid politsei ja noh, see oli selline nagu rassistlik avaldus, et kõik ameeriklased on veendunud, et kui sealt laua taga oleks istunud valgenahaline, et siis ei oleks kutsutud, et keegi ei oleks nagu ärevusse sattunud ega politseid kutsunud. Ja pärast oli välja, need kaks mustanahalist meest ootasid oma kolmandat sõpra, et enne mitte tellida, et nad lihtsalt ei jänginud seal, vaid ootasid. Ja sellest tuli suur skandaal ja muidugi Starbucks tegi kõik valesti, mis vähegi võimalik sai. Kui skandaal paisus väga suureks, siis nad andsid umbes ühe lauselise vabanduse, et we are sorry, et nii läks. Millest tuli veelgi suurem skandaal, et see oli nagu kommunikatsiooni mõttes totaalne nagu ämber. Ja siis lõpuks Starbucksi CEO Kevin Johnson siis nagu avaldas oma sügavamad need vabandused, kuni selleni välja, et lõpuks ta lendas, võtti eralennukiga seal nende arreteeritud mustanahaliste meeste juurde ja siis nagu ise seal isiklikult vabandas nende ees. Ja ei läinud nädalatki, kui juba jälle täpselt samasugune skandaal juhtus ühes teises Starbucksi kohvikus. Ja nüüd on siis nii kaugel, et näiteks meedias ringleb esiteks selle Starbucksi CEO video, kus ta siis räägib, mis kõik valesti läks ja kus ta vabandab. Ja teiseks siis on tulnud teade nüüd, et 29. mail paneb Starbucks USA's kinni, pärast lõunat kinni kõik oma 8000 kohvikud selleks, et kõik kogu personaliga läbi arutada need rassistlikud või noh, et ühesõnaga see need teemad läbi arutada, et kuidas käituda, kuidas õieti käituda, miks inimesed on võrdsed ja kõik selle, et selline suur kampaania ja 170, umbes 175 000 Starbucksi töötajad siis USA's saavad sellise koolituse nii et ühel pärast lõunel siis. Nii et selline, see on tohutu selline meediamull, mis praegu välismeedias lained lõub. Kuna Eesti Starbucks ei ole, siis meid see väga ei puuduta, aga Starbucks teatavasti on jõudnud Tallinki laevadele, nii et on lähim koht, kus enne Helsingit, kus siis Vaid selline huvitav sündmus.
No väga huvitav ja nendele oleks pidanud andma ikka eluaegse sellise kohvikaardi, et tasuta kohvi saab alati. Aga jah, mina olen ka paaril korral sattunud Starbucks ja võt, mina ei saa selle koha fenomenist üldse aru kohe. Et kohvi on nii lahja ja üldse kohvikutes on ikka palju parem kohvi kui selles Starbucksis.
Ja ei tea jah, et see on huvitav, aga ta on tõesti populaarne, et mul oli aastaid võimalik töötada ühele Iiri ettevõttele ja kui me käisime seal koosolekutel Dublinis, siis ka CEO tuli alati koosolekule Starbucksi kohvitopsiga, nii et mingi võlu seal on, võibolla on see ka kultuuriline või ajalooline. Ja museas Bloomberg näiteks arutas, et see selline selle üheks peale lõunaks ligi 8000 Starbucksi kohviku kinni panemine läheb Starbucksile maksma $16 miljonit. Nii et selline ühe barista vale käitumine, noh, esiteks milline maine kahju, eks?
Absoluutselt.
Ja noh, on tohutult tehtud nii-öelda protesti, marsse ja igasuguseid sotsiaalmeedias ringkirjasid, kus siis kutsutakse boikoteerima Starbucksi kohvikuid ja nii et selline ja sellega seoses on ka teine uudis, et Hiinas on selline Twitteri laadne teenus Sina Weibo on ta nimi, ma ei tea, ma kindlasti hääldan seda valesti, aga mul Hiina keel ei ole väga tuttav, aga ja nemad tegid samuti sellise kommunikatsioonivea, et nad keelasid ära kõik kogu sisu, mis oli kuidagi seotud homoseksuaalsusega. Et kogu homoseksuaalne sisu pandi nii-öelda kinni, et keelati ära. ja loomulikult see läks kõigil, läks valesti, sest et suur osa selle kasutajates kohe hakkas protestima selle vastu. Nii et nad olid sunnitud selle taas avama, nii et sellised kommunikatsiooni ämber ka Hiinast mõlemast maailma suurriigist.
Kas nad olid sunnitud avama selle uuesti nendele homoseksuaalistidele?
Jah. Nii et vahepeal nii-öelda, nad on, noh, teatavasti see kant on see, kus väga palju pannakse keelde ja igasugusid sisu keelatakse ära.
Absoluutselt,
et selline ämber sealt.
Vähemusi ei tohi diskrimineerida.
Absoluutselt. Aga kell on nüüd 7:52 minutit. Kell on 4 minuti pärast 8 ja enne 8 uudiseid me jõuame veel üle vaadata, et millised Äripäeva raadio saated on täna tulemas. Täna on see superpäev, kus üks meie populaarsemalt saate sarju on eetris järjekordse saatega. See saade on otse ja seda saadet saab jälgida lisaks Äripäeva raadiole ja siis ma mõtlen eetrile ja streamingule veebis saab seda jälgida ka meie Äripäeva Facebooki kontol, kus me teeme ka video ülekande. See on nimelt isemajandava Eesti järjekordne saade ja seekord siis on juttu tervishoiu valdkonnast ja nii-öelda tervishoiu valdkonnas on Eesti ühiskond tardumuses. Numbrid näitavad, et ravisüsteemi tehtud kulutuste kasuga koos pole pikenenud inimeste tervena elatud eluiga ja olukorda aitaks parandada see, kui inimesed hakkaksid teadlikumalt ja süsteemsemalt oma tervisekäitumist juhtima ning saaksid suurema otsustusõiguse raviraha kulutamisel. Kuidas aga motiveerida erinevaid huvigruppe, et praegusest olukorrast välja tulla ja kuidas siis tervishoiusüsteemi muuta tulemuslikumaks sellel teemal täna saates räägitaksegi. Ja see on üks väga keeruline ja raske teema, aga me üritame seda siis lahata koos Mediacap Holdingu tegevjuht Erki Mölderi ja e-tervise ning haigekassa loomis nõustanud Ellex Raidla partneri Ants Nõmperiga. Ja saadet juhib Aivar Undimägi ja eile ma Aivariga rääkisin sellest saatest ja ütles, et see tuleb väga põnev saade, et on hästi ettevalmistanud saatekülalised ja tervishoiusüsteemi tulevik on ka meil väga aktuaalne teema üldse. Nii et, ja lisaks sellele on meil kell 1 eetris imeline teadus. Seal siis räägitakse vesiniku kütusel töötava automootorist ja selle tähtsaks koostis osaks olevast väärismetallist nimelt plaatinast. Ja stuudios on Tartu Ülikooli keemik Sander Ratso ning samuti tema juhendaja Kaido Tameveski. Ja juttu tuleb siis selles, kas uudse kütuse elementi tootmisest võiks saada Eesti teaduse ja tööstuse suur võimalus. Ja lisaks räägitakse veel koos Tartu Ülikooli zooloogi Jaanus Remmitiga sellest, millist ohtu kujutavad loomapopulatsioonide arengule piirdarad, aedadega ümbritsetud raudteed ja muud tehislikud rajatised. Nii et selline põnev teema meil täna. Ning saate juht on Alo Lõhmus ja kell 3 on eetris sisuturundussaade Tallinki tennise keskusest, sest välisväljakute hooaeg on algamas ja räägime ka sellest. Aga nüüd kohe uudised. Kell on 8:09 minutit ja varsti meil on eetris piletile või kultuuriminutid, kus me vaatame, mida põnevat ja kuhu minna nädalavahetusel ja tean juba ette, et juttu tuleb näiteks jazzkaarest, millest teile ka sõprade ringis oli juttu, nii et saame täpsemat infot, mida seal jazzkaarest siis välja tuua. Aga eile saime teada seda, et Telia teeb sellise sammu, et Põlvas ja Valgas, et viib oma esindused üle Euronixisse. Nii et paneb oma esindused kinni ja edaspidi saab Teliaga kokku saada siis Euronixis. Nii et personaalselt kliente Telia teenindama jääb, aga elektroonika kaupluses. Et see on selline huvitav uus lähenemine. Et
kahju. Nii palju kui mina olen Telias käinud esinduses, siis on alati seal väga pikad järjekorrad, et see lisab ikka Euronixile päris suure koormuse Euronixi esindajatele.
Ma arvan, et ma ei teagi, kas seal Euronixi esindajad või aldurid või kuidas öeldakse, töötajad siis, jah.
Töötajad.
Hakkavad Telia kliente teenindama või Telia enda inimesed hakkavad seal kliente teenindama. Seda täpselt ei tea, aga selline huvitav lähenemine, et ma arvan, et kui see seal hästi toimib, siis tõenäoliselt tehakse nii ka mujal, mul on selline tunne, et see on võibolla selline uus trend siis. Ja teli- ja teenindusletid Põlves ja Valgas töötavad Euronixi kauplustest erinevatel aegadel. Ja praegu on siis planeeritud nii, et teli- ja nii-öelda teenindusletid on, või mitte nii-öelda ongi teenindusletid, on siis avatud esmaspäevas kuni reedini vahemikus 10:00–5:00. Ja vastavalt nõudusele võib see aeg ka muutuda, aga nii on. Ja see algab siis esmaspäeval, 23. aprillil ja 10:00 hommikul siis Põlves ja Valgas on siis teli ja letid avatud Euronixi poes, nii et selline huvitav lähenemine. Aga kell on nüüd 8:12, kuuleme siia muusikapala ja siis juba jätkame piletileviga. Kell on 8:15, jätkame siit nüüd piletileviga nagu ikka neljapäeviti, eelmine nädal küll oli vist reedel, aga vahet ei ole, et neljapäeval on parem teha, sest reedel juba ongi nädalavahetus ja vaatame siis kuhu ja tasub minna ja mis on üldse populaarsed kohad, mida piletilevis siis otsitakse ja meil on stuudios piletilevi turunduskoordinaator Kadi Aljand. Tere hommikust!
Tere hommikust!
No alustame müügitopiga vast. Mis on siis inimeste lemmik ostud praegu piletilevi keskkonnast?
No esimeselt kohalt leiame siin ülekaalukalt võimlemisklubi Pirueti kevadkontserti, mis lastevanematele kindlasti läheb nagu väga, väga kiiresti peale, sellepärast, et võsukesed on näitamas oma oskusi, mis nad siis hooaja jooksul on õppinud, et kõik Pirueti võimlemisklubi lapsed näitavad aasta jooksul õpitud nii väikesed kui suured, et selline suur iga kevadine kontsert.
Nii.
Ja veel, mis müüki tuli, teiselt kohalt leiame teatrifestivali Kuldne mask. Et festival küll ise toimub oktoobris, aga piletid on juba müügil. Ja see on nüüd festival, mis ühendab eesti- ja venekeelset publikut. Et festival toob vene teatrite viimaste aastatel populaarsemad, edukamad lavastused Eestisse. Ja seda festivali ei tasu karta, kui ei oska ka venekeelt, sest kõik etendused on, kõik lavastused on sünkroontõlkega eesti keelde. Et see on selline hea võimalus näha vene teatri parimaid tükke ja teatavasti vene teater on ikkagi väga, väga heal tasemel.
Maailma tase, jah.
Just.
Nii, see on siis Kuldne mask ja edasi.
No kolmandalt kohalt leiame siis juba eelmisel nädalal välja reklaamitud põhiteema Jazzkaar. Et Jazzkaar saab siis oma alguse, ametliku alguse homme ja Jazzkaar avab kontsertlavastus 100 lugu. Mm-hmm. 100 lugu on siis dokumentaalne portree Eestist läbi tema inimeste. Neid inimesi on 100 ja nad on pärit 100 erinevast Eesti paigast. Et see lugu mängitakse ja räägitakse läbi muusika, fotode ja videoinstallatsiooni. Et see on selline sümbioos väga mitmest asjast ja kui vaadata neid inimesi, kes on selle kokku pannud, siis noh, ei tasu karta, et sealt midagi head ei tuleks. Et muusikalise poole eest vastutab Erki Pärno ja lavaste on Jaak Prints. Ja fotod on siis teinud inimesed jäädvustanud fotograaf Kaupo Kikas ja dramaturg on Laur Kaunissaare.
No sinna pileteid ikka on veel, jah?
Sinna veel pileteid on, et saab veel täitsa osa saada, et jah.
Ja see on siis, kus see toimub?
See on nüüd homme õhtul.
7:00 ja Noblessneri sadama linnak.
Just nii.
Mm-hmm. Nii, aga mis veel Jazzkaarel?
No homsest päevast tooks veel välja Romare, et see kontsert hakkab 10:30 vaba laval, et jõuab 100 lugu ära vaadata ja siis Romarele minna, et Romare on UK jazzartist ja ta viljeleb elektroonilist jazzi, et natukene sellises ka teises võtmes.
Mm-hmm. See mõnus õhtu lõpetaja.
Just. Ja Jazzkaar kestab siis järgmise nädala lõpuni ja välismaist artistidest, keda veel kindlasti tahaks välja tuua ja kuhu veel on võimalik pileteid osta, on siis Ameerika trompetist Ambrose Akinmusire. On selline üks nimi, kes kindlasti päris paljudele huvi pakub multiinstrumentalist Ameerikast Cory Henry ja siis tema on koos bändiga The Funk Apostles. Soul-muusika imelaps, Briti artist Miles Sanko, siis märgiks ära veel Sons of Kemet. Ja Norrast tuleb meile selline punt nagu Trondheim Voices, kes siis nihutavad inimelt väljendusvõimaluste piire. Et need on sellised põhinimed, kuhu veel on pileteid saada, et neid põhinimesi on seal ka veel, aga
osad kontsertid on ka
välja müüdud. Osad kontsertid on juba välja müüdud ja et nendele nagu ei saa. Aga kindlasti tasu tähelepanut jätta ka meie kodumaised artiste, et neid on ka hulgim jazzkaarel, et välja tooks siis Anna Põldvere, loomulikult Eeva ja Villu Talsi, Ashley Levy ja Laura ja Villu Veski. Et need on sellised nimed, mis minule kohe kiiresti silma hakkasid ja mille peale mina mõtlesin, et võt, need on asjad, kus kindlasti peaks ära käima.
Nii et omme algab jazzkaar ja kestab siis kuni
järgmise nädala lõpuni. Ja palju head muusikat ja kogu kava pileti levist, et noh, neid kontserte on tõesti tohutult, et iga üks leiab sealt endale midagi. Et...
Aga parimad kontsertid ja piletitega tasub ilmselt kiirustada. Et...
Jah, just. Ja jazzkaar ei ole ka siis ainult Tallinnas, et Tartus, Pärnus, Rakveres... Et tasub vaadata, mis mõni kontsert ehk jõuab ka kodukanti, et ei pea kindlasti siia poole kiirustama.
Okei, väga põnev. Aga mis veel lisaks jazzkaarele?
Tartus nädala vahetusel Maamess muidugi. Et Maamess on siis mess, mis ei tasu mõelda, et see on ainult põllumeestele, et eelmisel nädalal kuulsin, et oled ka ise käinud, et
olen.
Et kiitsid.
Seal on nii lastele kui vanematele, seal näiteks on iga päev on Lotema etendus näiteks, siis põnev on Pulli Oksjan alati, tasub vaatama minna. Ja alati on seal ka igasest võistlusi, noh näiteks ma ei tea, metsa langetamise võistlused ja noh muud sellist, et ja loomulikult on seal väljas ka hästi palju põnevat tehnikat, et nii põllumajandustehnikat, aga ka muud tehnikat, nii et selline suur mess, et soovitan kindlasti.
Et saab kogu perega minna uudistama.
Just.
Võib-olla mis veel tooks nädala vahetusest välja on lennu sadamas toimub selline huvitav asi nagu öömuusiumis. Et see on siis võimalus võtta kaasa magamiskott ja tõuam veel külm minna telkima magama, aga lennusadam pakub võimalust võtta kaasa magamiskott ja magamisalus ja rullida see lahti ja vaadata, teha koos ekskursiooni, vaadata õhtu koos ilisõhtust kino ja hommikul siis veel natukene lennusadamas ringi ja selline tore reede öine siis ajaveetmine, et laupäeva hommikul lõpeb alles.
Ja see öömuusiumis on olnud kuuldavasti üsna populaarne tegelikult, et ja ma saan aru, et sel aastal on siis öömuusiumis laevade eri, et igal juhul põnev.
Ja et seal näidatakse ka selliseid väljapanekuid, mis praegu veel ei ole nii-öelda tavakülastajale nähtavad, et alles valmivad, et kindlasti kui on mahti, siis tasub võtta plaani.
Okei.
Juba täiesti teisest valdkonnast nädalavahetusel veel, kui kõik juba öeldud tundub natukene liiga mitte sinu jaoks, siis box MMA ka üks täiesti teine teema Saku Suurhallis Warrior Fight, et noh, kui see ka ei kutsu, siis...
Kes tahab ennast välja elada nii sellisel moel?
Just, et aga... Ega see sellest nädalast ehk ongi kõik, et järgmise nädala kohta oskangi nii palju öelda, et jazzkaar võtab oma ja minge jazzkaarele, et samamoodi, et kestab ainult järgmise nädala lõpuni ja siis oota uud aastat. Et...
Just, et see on populaarne ja kogu programmi näeb siis piletilevi.ee. Nii et...
Just nii, et leiad endale sobivad artistid ja kohad.
Suurepärane, loodame, et raadiokuulajad said iga üks endale midagi ja täname piletilevi turunduskoordinaatorit Kadi Aljandit. Aitäh!
Aitäh!
Kell on 8:36. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab siit toimetaja Liis Omor ja Priit Jõgi on stuudios ja me räägime Netflixist. Me rääkisime eelmine nädal ka Netflixist, aga on jälle põhjus, sest Netflix andis siis teada selle nädala alguses, et viimase 3 kuuga ehk esimeses kvartalis kasvas siis Netflixi kasutajate arv 7,4 miljoni võrra. Et mis on väga suur number loomulikult ja see on poole rohkem kui aasta varem samas kvartalis ja nüüd tänase päeva seisuga on siis Netflixil 125 miljonit kasutajad, kes maksavad selle teenuse eest. Nii et,
kas ka sina nende hulgas?
Ka mina nende hulgas, tõepoolest. Minu lapsed muud ei vaata kui Netflix, nad ei tea televiisorist midagi. Ja see muidugi ka andis siis Netflixile aktsiahinnale hoogu juurde, nii et ja väärtus kasvas ja Netflixil on siis plaanis sellel aastal teha oma kasutajatele nähtavaks 700 erinevat programmi. Ja on ainult üks nii-öelda programmi valdkond, kus nad ei panusta ja ei plaani ka panustama hakata ja need on uudised, et igasest uudiste programmid, et see ei ole nende rida, et sellele nad ei taha panustada, et sellega tegelevad teised, et mida nad teevad on igasugused lühi ja pika formaadiga võibolla dokumentaalsarjad, aga see on ka kõige lähem, mis uudistele võiks olla. Aga loomulikult see originaal sisu, CNN kirjutab seda, et originaal sisu ei tule neile mitte odavalt. Nimelt ettevõtte plaanib siis kulutada sisu tootmisele sellel aastal 8 miljardit dollarit. Eelmine aasta oli see näiteks 6 miljardit dollarit, et selleks, et kasvada, pead sa ka kulutama või investeerima, ütleme siis, et see on selge, et selles mõttes ei ole see lihtne ja samas ka konkurendid ei maga, nimelt ka Apple siis investeerib originaalsisusse ja ka Amazon kuuldavasti maksab ainuüks ühe teleshow eest 1 miljard dollarit, nii et need on siis Netflixi suuremad konkurendid ja isegi Facebook kuuldavasti siis rohkem, üha rohkem nagu pushib seda video keskkonda. Nii et, aga näiteks Deutsche Banki analüütik Brian Kraft ütleb, et Netflix on siiski konkurentides nii pikalt ees, et on vähe tõenäoline, et ta neile kuidagi alla jääks. Et, sina kasutad Netflixi?
Mina ei kasuta. Kuna vist ainus Eestis, ma ei tea.
See ilmselt ei ole ainus, minu ema ka ei kasuta, aga selleks vähe siit tõepoolest. Ja see on huvitav, Netflix mõjutab kogu telemaastiku maailmas, näiteks eile ma lugesin Adweekist, et suured telekanalid ja telenetvõrgid mõtlevad, et kuidas Netflixiga siis võistelda. Netflixis teatavasti ei ole reklaami nii palju, kui on telekanalites, seal ei ole üldse reklaami saad vaadata.
Aga siiski on.
Võibolla mõnel pool on, et seda ma täpselt ei tea, kas seal on erinevad pakette tekkinud, kus sa maksad vähem ja näed reklaami. Ma ei ole sellega nii kursis, aga näiteks Adweeksis siis kuuldavasti ja kuidas siis teled vähemalt üritavad või plaanivad võistelda siis Netflixiga. Et kuuldavasti siis nende plaan on tegelikult lihtne, et nad tahavad näidata vähem reklaami ja küsida reklaamidest suuremat tasu. Et kõlab lihtsalt, aga kuidas seda ellu viia, et seda ei tea ja eks ole siis näha, et näiteks Fox ja NBC on esimesed, kes on jõudsalt plaanivad vähendada siis reklaami hulka programmides, et inimesi meelitada endiselt ikkagi ka teleprogramme vaatama.
Kellele need reklaamid ikka meeldivad?
Jah, aga kuidagi peab elama.
Kuidagi peab ju elama.
Jah, muidu ei saa ka...
Ka meie istuks siin, kui...
Just, ja muidu ei saaks ka ju neid lemmik seriaale ja teha, aga ilmselgelt on telemaastik muutub, et see on päris selge, et sellest pääsu ei ole.
Et võibolla jah, põhjus, miks mul ei ole veel Netflixi, on see, et lihtsalt Eesti kanalid toodavad ka niivõrd head kraami, et ma olen täitsa vaatan mitut seriaali ja samuti filmidega on nii, et ma pole veel õppinud ära, kuidas arvutit ühendada telekasse ja siis mulle meeldib ikkagi, ma teen siis, maksan nii-öelda telijale ja tellin sealt filme ja vaatan telekasse.
Ja see on kahtlemata ka üks võimalus ja ka kindlasti see, noh, telija laadne või Starmani laadne, eks ole filmi tellimine, et see ka kindlasti jääb. Aga mina näiteks ei vaata või vaatan Eesti kanalid üsna arva, Et, aga ma olen selles mõttes teine äärmus, ma vaatan jällegi sporti selle eest, eks ole. Ja sporti tahavad ka vaadata alati otse, et noh, eelistatuna. Nii et aga jah, et minu lapsed näiteks, ma ei mäletagi, et millal me viimati näiteks koos perega telega ees istusime, et vaatasime mingid saadet või mingid sellist asja. Ausalt, ma arvan, et võibolla nad olid 5-aastased siis. Et nad vaatavad igaüks oma toas siis, kui tahavad ja seda, mida tahavad. Nii see kahjuks on, et tele ei ühendanud. Vanasti istuti ka raadiot kuulema, eks ole raadio. Et
just peregega. Täpselt, jah, jah.
või ajalehte lugema, et isa luges ette ja pere kuulas. Et nii see oli, et aga aega muutub ja see on ainult positiivne. Kell on 8.42 minutit. Vaatame üle, millest tänane äripäev kirjutab, et tänane äripäeva kaanelugu on teemal või pealkirjaga ehitus kohustab ja massilise kinnisvara arenduse tuules on nii Tallinn kui lähivallad hakanud nõudma, et arendajad ehitaksid oma raha eest korterite juurde valmis ka teed ja lasteaiad. See on väga põnev lugu ja just kinnisvara arenduse poole pealt, et kuidas siis nii, et näiteks Tallinn hakkas kavandavatelt suur arendustelt nõudma, et nad aitaks rahastada ka teede lasteaedade ehitamist. Ja plaani kriitikute sõnul on see järjekordne tasu, mille maksab kinni, kes? Korteri ostja, loomulikult. Ja Kristel Ärma on seda teemat siis lahanud ja see on lausa mitmel leheküljel, et tasub vaadata. Lisaks on juttu sellest, et Euroopa kiirustab vabakaubandusega, Nimelt Jaapani Euroopa kaubanduspiirangud võivad kaduda juba uue aasta algul, sest Euroopa komisjon on otsustanud vabakaubandusleppe enne Suurbritannia liidust lahkumist vastu võtta. Nii et sellest on siis ka tänases äripäevas juttu ja ka maksudest, et pealkiri ära unusta uue deklaratsiooni tähtaeg. Esimene seotud isikutele antud laenude deklaratsioon tuleb esitada homseks. Tuletab siis meelde Leinonen OÜ juhti maksunõustu ja Tõnis Elling, nii et keda see puudutab. Ja loomulikult siis huvitav lugu ka uuriva toimetuse ajakirjanikult Marge Väikenurmelt on see, et Eesti raute huvide konflikti juhtum tagasi alama astme kohtus, et tasub ka seda lugeda. Ja täna on äripäeva vahel meil kaks väljannet, nimelt sekretär on üks. Väga palju huvitavalt lugemist sekretärist ja juhtkiri ütleb, et sekretär 2.0 ei ole õrn teenja, vaid superwoman. Nii et sellised on nüüd sekretärid meil tänapäeval.
Kes oskab ühesõnaga kõike nii suhelda kui ka vajalike dokumente koostada?
Just, et sekretär ei ole ainult see, et võtame kedagi ära, kes oskab parem riietuda või ei vea välja, vaid et tal on selgelt vaja ka kindlaid oskusi.
Ta peab olema ühtlasi kollektiivi selline emade reisa, kelle poole saab elati pöörduda.
Just, täpselt, kes teab kõigest kõike. Ja teine lisa, mis täna äripäeva vahel ilmub, on sisustaja, mis on siis samuti teljatel saadaval. Ja üks huvitav lugu mulle jäi veel silma, kui ma enne vaatasin Adweeki, et Warsteiner, mis selle õlle nimi, Warsteiner, et tegi Argentiinas telereklaami ja pani selle ka Facebooki ja ma kahjuks ei saa raadiost seda näidata, aga googeldage ja otsige üles, et selle reklaami siis leede märksõna järgi, et moto on siis, if you like it, fine. Ja Warsteiner ei ole väga suur siis õlle müüja Argentiinas. Et seal on palju suuremaid kohalike müüjaid ja nad väga palju raha ei tahtnud sinna alla vanna ja tegid siis reklaami. Ja olgem aus, et see reklaam on igav. Igav ja siis nad panid selle Facebooki üles ja hakkasid saama väga palju siis nii-öelda negatiivseid kommentaare, noh, stiilis, et kes see loll selle tegi ja kes sellest, kas sellest tõesti maksti ka raha ja noh, et ja ta on tõesti üsna kole reklaami. Mida Weinsteiner siis tegi? Ta tegi uue reklaami, kus ta siis vastas kõikidele nendele negatiivsetele kommentaarid. Ja see on juba päris lahe, et ta on, noh, selline, ta on nii kole, et see vastus, et ta on, et juba on kift, et selline siis kommunikatsiooni pärl siis Warsteinerit Argentiinas ja nende reklaamibüroo, kes selle tegi, on Leo Burnett siis. Nii et selline huvitav, et soovitan googeldage Warsteiner Argentiina ja siis saate näha neid reklaame, et päris huvitav selline episood siis reklaamielust. Kell on nüüd 8:53 minutit. Kell on 9 minutit 9 läbi või tegelikult 8 minutit 9 läbi, ma kirjutasin pisut ette. Aga lähme edasi sellega, et Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios on Liisa Amor ja Priit Jõgi ning selle suure segaduse lõpetame sellega, et me eile saime teada, kui palju on Vene president Vladimir Putini sissetulek, ametlik sissetulek. Ja nimelt siis Vene president Vladimir Putini ametlik sissetulek 2017. aastal oli siis nii-öelda deklareeritud 18,7 miljonit rubla, mis siis eurodes teeb 242 000 eurot aastas.
Aastas?
Ja.
See on ju küll vähe.
Kõik on suhteline. Ma arvan, et tal on muidki sisse tulekuid, aga jah, palgana ta väga suur ei ole, arvestades Venemaad ja näiteks Donald Trumpi ametlik palk Ameerika Ühendriikide presidendina on $400,000, mis on siis praeguse kursi järgi umbes 326 000 eurot. Nii et natuke rohkem.
Mind alati huvitab, mida see kuulõikes teeb?
Kuulõikes kohe jagame, et kui me võtame, sa mõtled siis kumba?
No võtame Donald Trumpi oma.
Donald Trump 326 000 eurot, jagame praegu 12 ja saame 27 166 eurot.
Aha. Nii et, no tema on ärimees, eks temal tulevad igasugused lisatasud ju mujalt, eks ole?
Ja no Putinil ka selles mõttes, et presidentidel üldse ju tulevad lisatasud ka mujalt, eks ole, igas, no, esindused ja tasud ja kõik muud ja see ja noh, veel võrdluseks ma võtsin ka näiteks Soome presidendi Sauli Niinistö aastapalga ja see on palk, eks ole, veel kord, et see on muid igasuguseid asju tuleb lisaks, kui sa oled president, eks. Ja see on 126 000 eurot aastas ja Eesti presidendi palk on 62 400 eurot aastas, ehk suurusjärgus 5200 eurot kuus. Sinna lisanduvad siis esindustasud, mis on peaaegu sama suured, eks ole, et lisaks veel juurde. Nii et, aga võrreldes Vladimir Putiniga siis peaminister Dmitri Medvedjevi tasu on oluliselt väiksem ja nimelt kui Putini siis palk oli aastas 18,7 miljonit rubla, siis peaminister Medvedjevil on 8,56 miljonit, ehk 10 miljonit vähem ja see teeb umbes 120 000 eurot aastas. Nii et see on suke...
No Venema kohta küll pisike summa, ma ütleks.
Absoluutselt.
See on terve Venema peaminister ja...
Just. Ja lisaks Putin deklareeris, et talle kuulub kinnisvara 77 ruutmeetri suurune korter ja garaaž. Et eelmisel aastal oli välja toodud, et tal on ka 1500 ruutmeetri suurune maalab, kuid sellel aastal seda ei ole. Aga näiteks oppositsioonipoliitik aktivist Aleksei Navalny süüdistas Medvedjevit siis mullu iigelsuures koguses kinnisvara kontrollimises läbi mittetulundusühingute võrgustiku, mille tõttu puhkesid Venemaal ka korruptsiooni vastased meeleavaldused siis. Nii et vaevalt, et see ametlik palk nende ainult sissetulek on, loomulikult keegi seda ei usu, aga noh, huvitav on siiski teada, et nad oma tõest ikkagi palka saavad.
Ja, et mingi kindel summa ikka on taskus.
Just, et midagi vähemalt on. kell on nüüd 9:12, aga enne kui me läheme muusikapausile, me tuletame meelde, et täna siis kell 11 on meil otsesaade Isemajandav Eesti, järjekordne saade, ja sellel korral on siis teemaks tervishoid ja tervishoju valdkonna siis jätkusuutlikus ja mida on Eestis ja mida võimalik teha, et see valdkond ei püsiks sellises tardumuses ja numbrid näitavad, et ravisüsteemi tehtud kulutuste kasuga koos pole pikenenud inimeste tervena elatud eluiga. Et kuidas seda siis parandada, mida teha, kas tervishoiusüsteemi rohkem erastada või millised lahendusi siis leida, sellest tulevad siis meile stuudiosse rääkima Medicab Holdingu tegevjuht Erki Mölder ja e-tervise ning haigekassa loomist nõustanud Ellex Raidla partner Ants Nõmper ja saadet juhib Aivar Undimägi. See saade on otse saade, kell 11 saate saadet vaadata ka pildis Äripäeva Facebooki kontol. Aga nüüd küll muusikat. Kell on 9:13. 9:22 Äripäeva hommikuprogramm jätkab ja äsja siis tutvustatakse hetkel uuringut parteide populaarsuse kohta. Pikalt siin ei peatu, kindlasti uudistus seda ka kuuleb, aga selge on see, et see trend, mis on nüüd olnud viimase aasta või natuke rohkem jooksul, on saanud jätku. Nimelt siis ERR-i uudised tellisid uuringu firmalt turu-uuringu taksiseltsis küsitluse parteide populaarsuse kohta ja selle juhib siis aprillis Reformierakond 33% toetusega ja on kasvatanud populaarsust. Teisel kohal on peaministri partei Keskerakond 26%, mis on jäänud samaks. Sotsiaaldemokraatlik erakond on toetust veelgi kaotanud ja nende poolt annaks sääle praegu 6% neist vastanevist, kes oma eelistust väinendasid. Et kuu varem oli sotside toetus 10 ja 26 8% ja 5% mäletatavasti on see künnis, kus saab riigikokku ja praegu on siis 6%. Ja kehvasti on ka IRL-i käsi erakonna toetus ja aprillis alla valimiskünnise ehk oli 4%. Märtsis 5, veebruaris 6, et selline üsna äärepeal mängimine ja EKRE on siis kindlalt kolmas 14%, kuu varem oli EKRE-l 13%, nii et opositsioon on pikalt või kõrgelt üle siis valitsusparteidest kokkuvõttes, kui nii võtta.
Ja mis puudutab seda sotsiaaldemokraatliku erakonda, siis Ossinovski ju ütles tagasi astudes, et tema põhimissiooniks saabki nüüd olema ikkagi sotside reitingu tõstmine.
Jah, et vähemalt on näha see tööpõld, mis on vaja teha, et seal ilmselt peenäälestamisest ei piisa, et tuleb teha. Aga tühja sellest poliitikast, kuigi see on ka põnev, mäletatavasti siis eile oli meil Tallinna börsil probleeme kauplemisega, aga vaadates praegu siis üle Nasdaqi kodulehte, siis võlakirjaturg on avatud, aktsiaturg on avatud, ainult et börsiteateid ei ole näha börsi veebilehel, aga muidu kaubelda saab ja tundub, et kauplemine ka käib. Ja lisaks ma leidsin ühe toreda uudise siis portaalist Genius, mis on siis tehnoloogiale orienteeritud portaal ja kuna Amazon just teatas, et tal on üle 100 miljoni nii-öelda premium kasutaja üle maailma. Aga Netflixil muuseas oli see, nende edu taga analüütikud peavad seda, et nad laienevad üle maailma väga kiiresti ja sama ka Amazon tegelikult. Ja Geniusest tuleb siis uudis, et Amazon näitab nüüd ka millist kaupa üldse Eestisse tellida saab, et mis on positiivne. Nimelt Amazon muutis osturakenduseks kasutatavaks uue funktsiooni, mis näitab vaid neid tooted, mida sa saad ka päriselt kasutaja riiki tellida.
Nii tore!
Noh, just.
Jaa, see on ju palju lihtsam nüüd.
Ja lisaks näeb nüüd selgelt ka seda, kui palju läheb maksma asja tarnimine. Ja seal on siis mobiilirakenduses on selline valik nagu International Shopping, ja selle kõrvalt saad siis aktiveerida näiteks ka selle, et hinnad näidatakse eurodes nüüdsest. Et siis saad ära määrata oma aadressi ja siis näitab Amazon sulle neid tooteid, mida ta on sulle nõus ka tegelikult tarnima. Et funktsioon töötab ka Eestis, kuid paistab, et kirjutab Genesis, et vähemasti praegu näidatakse rakenduses vaid USA Amazoni tooteid, aga ikkagi sa näed, millist Eestis siis saad. Et Euroopa Amazoni, eks siis Suurbritannia või Saksamaa tooteid nimekirjast veel ei leia, aga küll ta siis värskendub ja igal juhul on see märksa mugavam leida tooteid, mida ka tegelikult saadetakse selle asemel, et sõeluda läbi neid tooteid kõik ja leida see üks siis nende sarnaste toodete vahel, mis siis tegelikult ka on nõus sulle Eestis saata. Nii et selline lugu Amazoniga. Kell on nüüd 9:27 minutit, 9:30 liisilt jälle uudised. Nii ja nüüd meil on stuudios Infopanga kliendihaldur Silver Kleiman Leiman ja me räägime nüüd Äripäeva Infopangast. Nimelt paljud ettevõtjad ilmselt juba teavad, mis Infopank on ja nimel on uudisid sealt, aga paari sõnaga neile raadiokuulajatele, kes võibolla ei tea, mis on Infopank, mis ta siis on ja millist infot pangas on?
Näed, nagu nimi ütleb, eks ole, et on Infopank. Paljud arvavad alguses, kui näiteks kõne teed, siis et ta ei taha midagi mingist pangast kuulda. Aga tegelikult on asi lihtne. Infopank on äriinfokeskkond, kus on siis saadaval ettevõtte taustinfo, kõik selline oluline, mis puudutab ka näiteks tema finantstausta, maksekäitumist, kes on seotud isikud, äriseosed, omanikud omandused ja palju muud veel.
Ja kus see info tuleb? Kus see panka tuleb?
Ta tuleb igalt poolt. Ta pakitakse kokku siis avalikest allikatest, näiteks äriregister, ettevõtte kodulehed ja siis ka käsitsise sisestatud andmed, plus meie siis enda data, leksikonid, topid.
Nii et see info on ikkagi usaldusväärne, et seda võib usaldada ja ta on ka uuenev.
Jaa, iga 24 tundi on update, uuendus.
Ja milleks ettevõtted Infopanga infot siis kasutavad, et teada konkurentide kohta, turutoima kohta?
Noh, ütlen, mida siis kliendid ütlevad, et kõigepealt vaadatakse naabrimees üle, siis ennast ja siis muidugi vaadatakse, mis turul toimub ja üldse kuidas kõik asjad käituvad ja näiteks niimoodi.
Nii, aga nüüd nagu alguses sa ei öeldud, on Infopangal uudiseid, et mis uudist?
Hakkasime siis tegema kvartaalseid raporteid, et alates 2017 aastast avaldame siis iga kvartali andmed ja andmed on siis abiks näiteks tehingu poolt tausta ja siis näiteks makse käitumise analüüsiks.
Räägime nüüd sellest, mida need raportid õigupoolest sisaldavad, et millist infot me nüüd saame, mida me varem ei saanud?
Raportis on välja toodud käive, siis töötajate arv, näiteks siis tasutud maksud ja siis me oleme omalt poolt ka juurde lisanud info väljased veel, et me täiendame ja siis töötleme neid.
Aga info, selline basic info tuleb siis, ma saan aru, maksu toljametist.
Jaa, basic info tuleb seal.
Aga mis see nüüd teistmoodi on need raportid võrreldes? Varem oli meil ka ettevõtete kohta info käes, et kas on kuidagi parem nüüd või täpsem või paremini kogutud?
Jaa, et sektoreid on siis vaadatud eraldi, näiteks 10 suurimat ehitusega tegelevate ettevõtted, ütleme, tuuakse seda välja, siis ütleme, see info on värske, et ta ei ole nagu aegunud, kui näiteks me ootasime siin aasta aruanne, et siis nüüd saab ettevõtja ja otsuse koheselt vastu võtta, et jälgib neid trende, kuidas asi liigub ja saab sellise hea pildi siis ette.
Nii et ettevõtja sisuliselt saab näha, eks ole värsket infot, kuidas tema valdkonnas äri käib ja mida konkurentid teevad, aga kui ma nüüd tahan seda infot saada, et kuidas, mida ma pean tegema selleks, et neid raportid saada ja kas need siis hakkavad mulle tulema iga kvartal või ma pean igakord eraldi reageerima või kuidas see süsteem käib?
Need raportid on saadaval siis meie Äripäeva e-poes pood.aripäev.ee infopank siis selle kaldkriipsuga või siis näiteks Googlist otsida kvartaalselt raportid ja sealt saab selle kätte.
Ja need raportid on eelnevalt minu jaoks tehtud või ma saan ise ka nüüd töödelda kuidagi?
Nad on siis valmis tehtud. Juba olemas ilusti, piisab ainult siis alla tõmmata ja vaadata neid.
Okei, selline uudis siis Infopangalt, et nüüd on saadaval värsket infot eri ettevõtete ja valdkondade kohta, mida siis oma äriks kasutada. Kell on 9:48 minutit, Äripäeva raadio hommikuprogramm. Liis Amor ja Priit Jõgin eetris ning me hakkame programmi vaikselt kokku tõmbama. Oli päris huvitavaid teemasid ja huvitavaid uudiseid on nüüd ka peale tulemas portaalides, uudisteportaalides ja mõnda siit tahakski kommenteerida kõigepealt. Teeme natukene reklaami meil igal nädalavahetusel eetris olevale saatele persoonisaade, mida teeb siis Vilja Kiisler ja selle nädala persoonisaateks meil laupäeval on Yana Toom, Europarlamendi saadik. Ja Vilja on teinud tänases veebiga väikse sissejuhatava artikli, kus siis pealkiri on, et Yana Toom kulutab 6500 plus 4300 eurot kuus ja mitte midagi järgi ei jää, mitte sentigi.
Tähendab mõlemad summad kokku liita veel?
Jaa,
6000 plus 4000.
6500 plus 4300. See 6500 saab ta palgaks ja 4300 eurot saab ta kontorikuludeks. Ja ta ise ütleb, et see on raha, mille kohta aru andma ei pea ja võetaks palga lisana.
Huvitav, et kulutab ja ei investeeri.
Jah, ta kulutab ja ta on nimelt kokku lugenud, et ta on saanud 14 pereliiget, kes sõltuvad materiaalselt temast. 5 last, 2 lapselast, lisaks kaugemad sugulased. Nii et ta ei säästa mitte midagi.
No siis on ema Teresaga tegemist.
Just. Ja pärast poliitikukarjääri lõppemist võib ta isegi ajakirjandusse tagasi pöörduda. Aga või seda ta endale ette ei kujuta, et ta võiks ajakirjandusse tagasi pöörduda, nimelt ajakirjandusliku taustaga. Aga Yana Toomiga on siis meil 2-tunnine persoonisaade laupäeval kell 10 eetris. Nii et kindlasti kuulake ja kindlasti oma hommikuprogrammis on ka sissejuhatav lõik sellest ja väike promo, nii et tasub kindlasti kuulata. Yana Toom võib meeldida oma poliitiliste vaadete poolest või mitte meeldida, aga kahtlemata on ta karismaatiline ja väga huvitav persoon, et kindlasti tuleb saada põnev. Ja Vilja Kiisler teatavasti oskab ka hästi küsida. Teine huvitav on see, et nii õliühing kui näiteks Saku õlletehase juht Jaan Härms, mõlemad räägivad nagu sama juttu, et Jaan Härms ütleb, et piiri kaubanduse tagasi pööramiseks on ainus võimalus alkoholiaktsiiside langetamine ja sama ütleb ka õliühing, et kütuseaktsiisi alandamine on mööda pääsmatu, sest varem või hiljem lämmatavad kõrged sisendinnad muud eelised, mida meie majanduskeskkond võrreldes naabritega pakub ja on ju palju jutunud viimasel ajal sellest, et suurtel vedajatel on nii öelda tankijad, et nad ise küll ütlevad, et päris nii ei ole, et on tanked palgatud eraldi, kes käivad Lätis siis tankimas, aga Lätis tankitakse küll ja see on selge, et ja meil ju kütusind jälle tõusis. Ma ei tea, kas Lätis võibolla tõusis ka, et seda info mul ei ole.
Mul ka seda ei ole, kas see seal tõusis.
Just ja nädalavahetusel oli, et nii turtu tankige, et esmaspäevast tõuseb. Et selline aktsiiside alandamise jutt siis nii alkoholitootjate kui õliühingu poolt, et on selline huvitav. Aga tänase saate hommikuprogrammi me võtame kokku või lõpetame ühe intervjuuga, mis on tehtud Pärnu finantskonverentsil ja seal kohe peale auhinna saamist tegi Äripäeva ajakirjanik Kaspar Allik siis intervju mõjukaimaks finantsjuhiks valitud Astrid Viismaa Kassiga, kes on meil küll hommikuprogrammis esmaspäeval juba käinud, aga kuuleme seda intervjuud, mis on tehtud siis vahetult peale auhinna kättesaamist. Meie siit poolt ütleme edukat päeva, sina Liis veel jätkad uudistega.
Mina veel olen eetris uudistega.
Ja meenutame, et kell 11 on siis otsesaade meil isemajandav Eesti, kell 1 on saade imeline teadus ja kell 3 on saade sisuturundussaade. Et edukat päeva.
Edukat päeva.
Astrid Viismaa Kass, siin Pärnu finantskonverentsil võtsite just vastu aasta mõjukaima finantsjuhi tiitli. Samamoodi parima kolleegi tiitli ja mitte kaua aega tagasi sai Magnetic MRO-ga aasta ettevõtte tiitli. Kas hakkate autasudega juba ära ka harjuma?
Ma võtan neid autasusid kui ettevõtte saavutusi. Eks siis, kui oleks mina üksinda, siis neid autasusid ei oleks tulnud, kuna üksinda, nagu teada, ei jõua mitte kuskile. Eks siis see on kõik meie inimeste poolt välja teenitud, ütleme ka juhatuse poolt õigesti langetatud otsusenus ei pruugi tihti peal olla sellised mugavad ja mõnused. ja see on enda välja teenitud. Eks siis mina isiklikult tunnen ennast väikse mutrina seal süsteemis ja ei, mina ei väsi ära. Kui ettevõte on seda väärt, siis see peab tulema.
Kui tähtsaks peate üldse inimeste ja ettevõtete tunnustamist?
Kindlasti see on hästi, hästi tähtis, sest ettevõtte tunnustamine tähendab ka inimestele hästi palju. Et üks asi on inimese, kui eraldi seisu on isikuna ja teine asi on ettevõtte tunnustamine, sest siis kui ma tulin aasta ettevõtte autasustamisel tagasi, siis ma nägin, kuidas kõik 380 inimest olid, see oli nagu pidupäev nende jaoks. Kuigi see oli tavaline tööpäev, me ei tähistanud, meil ei olnud mingit suurt pidu, aga see mõjus inimestele väga, väga motiveerivalt ja positiivselt.
Kuidas saab hea finantsjuhtend vormis hoida? Et mida selleks tegema peab? Et siin finantskonverentsil on juttu olnud nii majandusest ja paljudest teistest teemadest, ka et millega peab end üldse kursis hoidma?
Ma arvan, arvestades ettevõtte tegevusi ja plaane ja strateegiad on vaja ennast, jällegi räägin magneetiku seisukohast, et on vaja ennast kursis hoida nii Eestis toimuvaga kui ka mujal maailmas, kuna me töötame rahvusvaheliselt ja on vaja teada ütleme, üldasju majandusest kui ka valdkonna spetsiifilisi nüansse.
Millega tegeleb Magnetic MRO?
Magnetic MRO on Maintenance Repair Organization, see on siis MRO dešifreerimine. Ettevõtte tegeleb lennukite hooldusega, me pakume baas- ja liinihooldust. Samuti meil on mootoriosakond, Leedus asub meil müügitiim, kes tegeleb varuosade ostumüügivahendusega. Meil on enda insenerid, me värvime lennukeid, me pakume rendiks mootorite hälle ja samuti ka koolitust.
Ja samuti pakute liinihooldust välisriikides, aru mitmes riigis te enda teenust pakute praegu?
Just liinihooldust.
Ja.
See muutub kogu aeg, ma ei taha praegu valetada, hetkel on äkki 6 või 7 välisliinimi. Välis... Outstation on see välisjaam. Hetkel on meil 6 või 7 välisjaama.
Hiljuti omandas Magnetic MRO's osalusega Hiina ettevõtte Hanxin Aviation Technology, et kuidas see tehingu protsess välja nägi?
Protsess algas pihta eelmisel aastal kevadel ja siis lõppes 2. jaanuaril 2018. Nagu me kõik teame jällegi, et hästi palju puudutatakse finantsaruandlust, küsimusi, protsessi ja nii edasi ja ausalt öeldes siis, kui küsimuste arv ületas numbrit 947, ma enam ei hakanud neid kokku lugema.
Tänase konverentsi teemaks siin on aju versus robot, et kui ma paluks teil teha sellise julge ja tänamatu ennustus, et milline näeb tulevikus välja finantsjuhi töö, kuivõrd on seda muutnud robotit tehisintellekti areng?
Ma arvan, et finantsjuhi tööd peaks hästi palju aitama ja lihtsamaks tegema, aga lihtsamaks mitte istun ja joon kohvi terve päev, aga just nagu üks ettekandja mainis, et ei tegele washing the dog, aga tegelen strateegilise planeerimisega, otsuste vastuvõtmisega ja jällegi arenguga.
Ja kuivõrd võiks see muuta Magnetic MRO tegevust kui ettevõtte üldiselt?
Ma arvan jällegi ainult uued võimalused kiiremini, paremini ja kaugemale.
Äripäeva finantsjuht Toomas Truuverk laval auhinda üleandes võrdles finantsjuhi tööd keskkaitsjaga jalgpallist, kes väravat ei löö. Et kuidas te selle analoogiaga nõus olete?
Rääkides magneetikust, siis ma olen Toomasega 110% nõus. Jah, see on inimene, kes väravat ei pea lööma, aga kui vaja, siis lööb ka seda.
Aasta mõjukaim finantsjuht Astrid Viismakass, aitäh teile ja palju õnne!
Aitäh!
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.